Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet.
Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
και την Ντόνα Δρούτσα.
Βρε καλώστονα.
Τι γίνεται, καλώς ήρθατε. Πού είστε, στον δρόμο, πηγαίνετε στην παραλία?
Πάνε στην παραλία, πάνε για ψώνια.
Α,
πάνε για δουλειά, ίσως. Όχι, από Δευτέρα οι εκτόσεις.
Ποιος δουλεύει Σαββατοκύριακο, μα είναι δυνατόν?
Εμείς.
Α, ναι. Λέμε για τους άλλους τώρα.
Και τα μαγαζιά δεν δουλεύουν. Και η εστίαση δεν δουλεύει.
Σωστά. Πηγαίνετε στη Λαϊκή, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε στο ιχθυοπολείο. Πηγαίνετε να δείτε τι θα κάνετε από Δευτέρα που ξεκινούν οι εκπτώσεις, να δείτε τις τιμές, να απογοητευτείτε, θέλω να πω να προετοιμαστείτε και να δείτε πώς θα ετοιμάσετε να κάνετε τις επόμενες επενδύσεις σας. Πού πηγαίνετε, πού είστε τώρα?
Άμα είναι σπίτι τους και πίνουν καφέ.
Η
γιατί
τσάι.
Μπορεί να έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα. Ή μπορεί να έχουν πάει για το περίπατό τους, για το τρέξιμό τους, βόλτα το κατοικίδιό τους.
Και αν είναι στον περίπατο και δεν ξέρουν πώς θα μας ακούσουν στους 105,8, αν δεν ξέρουν πώς θα συντονιστούν, τι θα κάνουν?
Τι θα κάνουν? Το πολύ απλό, θα ανοίξουν το Viber.
Μάλιστα.
Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες και μπορείτε να μας γράψετε το μήνυμά σας πώς θα σας ακούσουμε και εκεί θα σας απαντήσουμε. Διαφορετικά στα social media, στο Instagram, Ντοντρού, στο δικό μου προφίλ και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες.
105,8 μας ακούτε. Βέβαια. Όπου και αν είστε στην Ελλάδα, αρκεί να συντονίσετε το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σας στους 105,8, το τρανζίστορ που έχετε στο σπίτι στους 105,8,
Το παλαιό. Υπολογιστή σας, το τάμπλετ, γιατί μπορούν να μας ακούνε κάπου εκτός Ελλάδος, εκτός Ευρώπης, στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία. Ποτέ δεν ξέρεις.
Καλημέρα σε όσους είστε ήδη στα νησιά και έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας και μην ξεχνάτε, σας περίμεναν 11 μήνες οι άνθρωποι εκεί. Οπότε θα καταλάβετε ότι πρέπει να τους δώσετε και το benefit of the doubt που λέμε και στο χωριό μας. Πρέπει να τους βοηθήσετε λίγο να τα βγάλουν πέρα τους υπόλοιπους 11 μήνες. Γιατί εσείς άντε το πολύ να πάρετε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα το πολύ διακοπές. Οπότε, όπως έλεγαν και κάποιοι παλαιοί γνωστοί που φούσκωναν λίγο τους λογαριασμούς όταν πήγαιναν οι καημένοι, οι θυματοποιημένοι πελάτες να πιούν ένα ουζάκι, ένα τσιπουράκι, μια μπυρίτσα. 11 μήνες σας περιμέναμε, τι νομίζετε?
Γι' αυτό να πάτε να το απολαύσετε όλοι μαζί. Να σου πω, εσύ πώς πέρασες?
Γιατί, πού ήμουν?
Δεν έλειπες το περασμένο Σαββατοκύριακο, μας άφησες εδώ πέρα.
Αν είναι ερώτηση, σου απαντάω καταφατικά. Δεν έλειπα. Δεν λείπω ποτέ. Είμαι πάντα στην ακρόαση, είτε μέσα από το ραδιοθάλαμο, είτε εκτός, ως ένας από τους χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ακροατές που μας ακούν. Είτε είναι τώρα στην Άμφισσα, είτε είναι στη Βόνιτσα, είτε είναι στο Καρπενήσι, είτε είναι στη Θέρμη, είτε είναι στο Διδημότυχο, είτε είναι στα Γρεβενά, είτε είναι στη Φλόρινα, είτε είναι στην Κέρκυρα, είτε είναι στη Ζάκυνθο, είτε είναι στο Αργοστόλι, είτε είναι στη Σάμη, είτε είναι στον Πόρο, είτε είναι στο Φυσκάρδο, είτε είναι στην Άσο, είτε είναι στην Κόρινθο, είτε είναι στο Λουτράκι, είτε είναι στην Πάτρα, είτε είναι στην Ακράτα, είτε είναι στο Αίγιο.
Μέχρι τις 12 έχεις χρόνο.
Θα προλάβουμε.
Όλα θα τα προλάβουμε και θα τα πούμε. Απλά επειδή σε στείλαμε να κάνεις ρεπορτάζ παραλίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι είχες να μου πεις λόγια.
Έχω πολλά πράγματα να πω.
Μην
ρωτήσεις αν τι γίνεται στην Κεφαλονιά και αν υπάρχει πρόβλημα με τις παραλίες.
Συγγνώμη, εγώ είδα ένα βίντεο στα social media από την παραλία Μυρτός, σωστά, δεν ξέρω αν πέρασες από εκεί, που είχαμε μια κατολίσθηση και ήταν και λουόμενη και λίγο τρόμαξα.
Είναι μια μικρή κατολίσθηση. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν τα μέτρα στήριξης. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τελευταίο μεγάλο σεισμό εκεί. Είχε κοπεί και ο δρόμος από το Μύρτο μέχρι το Φυσκάρδο. Πήγαινες περιφερειακά από τα χωριά που είναι αδιανόητα όμορφα. Τέτοια ομορφιά δεν υπάρχει. Και τώρα, εντάξει, υπήρξε μια μικρή κατολίσθηση. Υπήρξε μια μικρή ανησυχία στη θάλασσα. Είναι όλα εντάξει. Προσοχή.
Δύσκολες όμως θάλασσες, άμα δεν έχει καλό καιρό.
Ναι, και είδες τι έγινε και στην άλλη παραλία της Κεφαλονιάς, στην Άβυθο, που ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα άλλαξε το ρεύμα, έβαλε πολύ κύμα ξαφνικά και κάποιοι από τους λουόμενους που ήταν στη θάλασσα αντιμετώπισαν πρόβλημα, δεν μπορούσαν να βγουν στην ακτή. Ευτυχώς ήταν εκεί μια ναυαγοσώστρια.
Η Σοφία Κασπίρη, την φιλοξενήσαμε και εδώ στο Air News Radio ο Βασίλης Αδαμόπουλος εχθές το πρωί και μίλησε και μας είπε πώς έσωσε 7 λουόμενους.
Φοιτήτρια, παρακαλώ, η Σοφία, η οποία με κίνδυνο τη ζωή της έναν ένα και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στην ακτή, βοήθησε όλους όσοι είχαν πρόβλημα να βγουν από πιο, με ασφάλεια.
Κάποιο καφέ ήταν, κάποια αγόρια που την βοήθησαν, γιατί υπήρχαν και κάποια μια παρέκκληση άλλων αγοριών. Οι οποίοι φέτα δεν ασχολούμαστε, δεν μπορεί να πνίγεται ο κόσμος. Λίγο να προσέχουμε σε αυτά και να βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό.
Ναι. Πολύ προσοχή λοιπόν στις θάλασσες. Τις ξέρετε τις οδηγίες που είναι πάγιες. Όταν έχουμε πιει ένα ποτηράκι, δεν μπαίνουμε μέχρι να περάσουν λίγες ώρες. Όταν έχουμε φάει λίγο, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Όταν μπαίνουμε στη θάλασσα, δεν υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας για να φεύγουμε μακριά, να ξεμακραίνουμε, λες και έχουμε κάποιο ενσωματωμένο jet ski στα πόδια.
Και επίσης να βλέπουμε και τον πύργο εκεί του ναυαγοσώστη που βάζει και την ανάλογη σημαία. Υπάρχει και ένας πίνακας εκεί κάτω στον πύργο που λέει ακριβώς τι σημαίνει. Αν η σημαία είναι κόκκινη, κίτρινη και τις διάφορες οδηγίες. Είδες, έχω δει και πολύ Baywatch κι εγώ, όπως όλοι μας νομίζω μεγαλώσαμε με αυτό.
Εμείς να δεις πόσο Baywatch έχουμε δει τότε με την Πάμελα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω για φίλους, δεν είναι ότι είναι αυτό αναφορικό. Για φίλους που έχω ακούσει, που έβλεπαν. Δεν είναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για πύργο ελέγχου, τι ήταν αυτό που έγινε με το αεροσκάφος αυτό της Ryanair που πήγαινε στη Γερμανία, ξέρεις που πήγαινε?
Στο Μόναχο.
Στο Memmingen πήγαινε. Της Βαβαρίας, είναι άλλη πόλη, δεν είναι το
Μόναχο.
Είναι, ναι, εκεί της Βαβαρίας. Στο Memmingen. Πήγαινε στο Memmingen. Και εκεί που πετάει το αεροσκάφος, όλα καλά, πετάει, πετάει, πετάει. Τι του πέρασε από το παράθυρο? Ένα θράψμα. Και τι έπαθε το παράθυρο?
Και τι έπαθε?
Έσπασε. Και τι έγινε με αυτόν που είχε διαλέξει και είχε σπρώξει άλλους εκεί που πήγαινε να κάνει το check-in, γιατί ήθελε ντε και καλά να πιάσει παράθυρο και όχι διάδρομο.
Τι
πού πήγε να φύγει, πού πήγε να πάει?
Πού?
Τι πήγε να κάνει?
Πήγε να φτάσει απευθείας.
Πήγε να κάνει ελεύθερη πτώση. Ο μισός σου λέει ήταν έξω από το παράθυρο. Και σχεδόν τον ρούφηξε αμέσως η ατμόσφαιρα. Όμως καθόταν δίπλα του η σύζυγός του. Και τι έκανε?
Τον άρπαξε.
Τον άρπαξε. Τον κράτησε μέσα. Μετά πήγαν και κάποιοι άλλοι, τους βοήθησαν. Και λέει μια φίλη με την οποία το συζητούσαμε, τον κράτησε η γυναίκα του. Αντανακλαστικά θα το έκανε. Λέει, άκου τώρα πράγματα, μα είναι δυνατόν.
Αυτά τα λέμε γιατί ο άνθρωπος.
Γιατί όλα πήγαν καλά.
Δεν είχαμε ευτυχώς τα χειρότερα.
Έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, γιατί ήταν σε τέτοιο ύψος που προκλήθηκε αποσυμπίεση. Έπεσαν οι μάσκες. Το θέμα να μεταδίδεται από όλα τα διεθνή θέματα, μέσα ενημέρωσης.
Νομίζω δεν είναι σύνηθες περιστατικό. Τουλάχιστον στις ταινίες το βλέπουμε περισσότερο.
Ευτυχώς που δεν είναι σύνηθες. Και στις ταινίες αυτή που αντέχετε να τα δείτε. Γιατί ξέρω και κάποιους άλλους που δεν είναι για την ηλικία τους τέτοια τρόμο.
Πάντως να σου πω κάτι τώρα, και εμένα στο αεροπλάνο μου αρέσει να κάθομαι εκεί στο παράθυρο, ξεσχαζεύω τα συννεφάκια και ό,τι βλέπεις εκεί από κάτω. Νομίζω τώρα θα το ξανασκεφτώ.
Και νομίζω τώρα όποιος θέλει παράθυρο θα βρίσκει εύκολα θέση, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, γιατί όλοι θα ζητάνε διάδρομο ή στη μέση. Και βλέπω επίσης όλους να φέρουν να μπαίνουν στο αεροσκάφος και με δεύτερη ζώνη. Και να προσπαθούν να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο κάθισμα για να βάλουν και τη δεύτερη ζώνη.
Για να είμαστε σίγουροι.
Να δεθούν κτλ. Και σου λέει, έστω ότι γίνεται αυτό που είδα στο βίντεο που έγινε σε αυτή την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μέμεγκεν.
Ούτε θα ήθελα να το σκεφτώ να βρίσκομαι στη θέση αυτού του ανθρώπου.
Λοιπόν, αεροπορικά, πάντως που το λέμε, έγιναν αυτά τα απρόοπτα, αλλά είδες και το άλλο με το F-16.
Α, ναι, με την αναγκαστική προσγείωση που είχαμε.
Και σκέψου πόσο σημαντικό, πόσο δύσκολο, πόσο σοβαρό ήταν αυτό που συνέβη, που ο χειριστής του μαχητικού, που μάθαμε εκ των υστέρων, γιατί εχθές μάθαμε το όνομα, γιατί του τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, για να του πει συγχαρητήρια, μπράβο, η εκπαίδευσή σου, η ψυχραιμία σου, είσαι Θεός, τι Θεός ή μη Θεός, του είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μαθαίνω. Ήταν ο μοίραρχος της 335, όπως είναι ο κωδικός κλήσης Τίγρης της 335. Σας προσφέρεται.
Ναι, επειδή δεν
κινέζικα.
Ναι, θες να μας τα κάνει να εξηγήσει λίγο καλύτερα.
Έχουμε λοιπόν κάποια αεροσκάφη. Πολεμικά αεροσκάφη ή μαχητικά αεροσκάφη, όπως τα λέμε καλύτερα. Αυτά είναι χωρισμένα σε πολεμικές μοίρες. Η αρχαιότερη, η παλαιότερη, η μοίρα που ιδρύθηκε λίγο μετά το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα στην τότε Παλαιστίνη που ήταν υπό Βρετανική κατοχή, ήταν η 335. Ονομάστηκε από τότε, από το 1941, Τίγρης. Και είναι η παλαιότερη μοίρα. Ένα αεροσκάφος αυτής της μοίρας, και όχι ένα οποιοδήποτε αεροσκάφος, ένα F-16 Viper, δηλαδή το πιο σύγχρονο F-16, που έχει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Και αυτό το αεροσκάφος μόλις πρόσφατα εξυγχρονίστηκε, για να καταλάβεις, Ντόνα, από το 84 που αναμένεται να αναβαθμιστούν στην έκδοση αυτή των Viper, μόνο στα 54 έχουν ολοκληρωθεί εργασίες, ήταν ένα από αυτά. Ο μοίραρχος λοιπόν, ο διοικητής της 335, ήταν στο κόκπιτ αυτού του αεροσκάφους και πήγαινε να κάνει αυτή την εκπαιδευτική πτήση. Είχε απογειωθεί από τον άραξο, ήταν ανοιχτά της ακίνθου, αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Τι πρόβλημα, μην με ρωτήσεις, δεν το ξέρουμε και δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε, γιατί το πόρισμα της διερεύνησης είναι σχεδόν απίθανο να κοινοποιηθεί κάποια στιγμή. Συνήθως μένουν απόρριτα. Είναι λοιπόν ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος, Γεώργιος Χατζόπουλος, στο κόκπιτ και αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Οι οδηγίες που λαμβάνει μόλις βλέπουν στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, το πρόβλημα είναι να εγκαταλείψει το αεροσκάφος.
Ναι.
Να χρησιμοποιήσει δηλαδή το εκτινασόμενο κάθισμα και να φύγει. Και τι κάνει
τι
ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος. Με έναν τρόπο εκφράζει ανυπακοή. Και λέει, όχι, θα το προσγειώσω. Γιατί ξαναλέω, είναι ένα μηχάνημα 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Κάνει λοιπόν ό,τι έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Με ασφάλεια, δεν ξέρουμε αν είχε καν κινητήρα, αν είχε δηλαδή πλήρη απώλεια ισχύως. Με έναν τρόπο λοιπόν καταφέρνει και το φέρνει στην ευθεία για την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, στο πολιτικό αεροδρόμιο. Και πρέπει να προσέχουμε τις ευθείες, γιατί έχει σημασία να μιλάς στην ευθεία, να προσεγγίζεις την ευθεία. Η ευθεία πάντα είναι ο συντομότερος δρόμος. Το φέρνει λοιπόν το αεροσκάφος, ναι, αφού είχε απορρίψει τα καύσιμα και το αεροσκάφος, όπως έχουμε δει στο βίντεο, τροχοδρομεί, αλλά δεν τροχοδρομεί με τους τροχούς, διότι η βλάβη δεν επιτρέπει να κατέβουν οι τροχοί για να κουμπίσουν στον διάδρομο προσγείωσης οι τροχοί. Το κάνει με την κοιλιά και το κάνει τόσο απαλά, τόσο εντυπωσιακά, επαγγελματικά, που
υποδειγματικά,
νομίζω, υποδειγματικά όπως λες, που καταφέρνει, αφού προσγειώνεται και ακινητοποιείται το αεροσκάφος, βγαίνει, απομακρύνεται περπατώντας, το αεροσκάφος αρχίζει να φλέγεται και εκεί επεμβαίνει και το πλήρωμα του πυροσβεστικού οχήματος, οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν σε βάρδια σε υπηρεσία στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου και σβήνουν τη φωτιά άμεσα.
Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε όμως ότι απαιτεί εμπειρία. Γι' αυτόν τον άνθρωπο μας περιγράφεις στο. Δυναμικό του έχει χιλιάδες ώρες πτήσης, την ψυχραιμία. Οπότε νομίζω γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Νομίζω ναι. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι ακόμη μια ένδοξη σελίδα. Θυμίζει άλλες, άλλα περιστατικά, γιατί σε όλα τα μηχανήματα, σε όλες τις πτυτικές μηχανές θα σημειωθούν βλάβες. Εκεί έχει σημασία πώς λειτουργεί η εκπαίδευση, πώς λειτουργεί η ψυχραιμία των χειριστών, γυναικών ή ανδρών, και πώς ακριβώς κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Μετά βέβαια υπήρχε, γιατί έμεινε σχεδόν την υπόλοιπη μέρα κλειστό το αεροδρόμιο του Ζακύνθου, σταμάτησαν οι πτήσεις. Υπήρχε μια ταλαιπωρία για όσους ήθελαν να φύγουν από τη Ζακύνθου. Εντάξει, έσφιξαν τα δόντια και ή έμειναν στο νησί της Ζακύνθου ή πήγαν στην Κεφαλονιά. Μια ώρα είναι και τα λοιπά, και πέρασαν καλύτερα, είμαι σίγουρος, στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι κακό χιούμορ. Ή περίμεναν λίγες ώρες για να πάνε στο νησί της Ζακύνθου και να ξεκινήσουν τις διακοπές ή να κάνουν τις δουλειές τους.
Πάντως δύσκολα τα πράγματα στον αέρα.
Ναι, στον αέρα είναι δύσκολα και δεν ξέρω τώρα αυτό είναι, αν είναι πάλι αμφίσιμο από τα γνωστά σου τρίκ, αλλά πάντοτε όσοι δεν ξέρουν δεν πρέπει και να απασχολούνται με αυτά. Αυτό αφορά όσους είναι στον αέρα, οι οποίοι φροντίζουν με κάθε τρόπο οι επιβάτες που είναι μαζί τους να περνούν καλά, να ενημερώνονται, γι' αυτό προσδεθείτε και μείνετε εδώ στους 105,8, γιατί έχουμε την καλύτερη παρέα. Έχουμε.
Τι έχουμε?
Την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τη Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τζολάκη με σίγμα στην μουσική επιμέλεια, και όλους εσάς και όλες εσάς.
Δεν βάζει ο Γιώργος Τζολάκης εκεί τα γκολ στη μουσική? Λοιπόν, να στείλουμε εδώ και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει δεν έχω λόγια για αυτόν τον καταπληκτικό πιλότο. Μπράβο του, τι να πω, μπράβο.
Νομίζω ότι όλοι έχουμε να πούμε ένα μπράβο. Το είπε ήδη ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρο ότι το έχουν πει ιεραρχικά όλοι οι ανώτατοι αξιωματικοί από την ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Θα το πει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς οι χειρισμοί του, ο επαγγελματισμός του, η ψυχραιμία του, το γεγονός ότι ενώ μόλις έχει κάνει αυτή την παράτολμη προσγείωση, γυρίζει πίσω να δει πόσο γρήγορα θα καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά που έπιασε στο F-16 με την, λόγω της τριβής στο έδαφος, δείχνει το πώς πονάει αυτό το εργαλείο και το τι κάνει ακριβώς.
Με αυτό τι θα γίνει, θα κατασκευαστεί ή...
Νομίζω ότι θα αποκατασταθούν οι βλάβες. Τώρα προφανώς δεν θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει κατά τη διάρκεια μιας μέρας ή μιας νύχτας, θα κρατήσει καιρό, αλλά πιστεύω ότι θα αποκατασταθούν οι βλάβες που τυχόν έχουν προκύψει και πολύ σύντομα θα επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση ένα από τα 54 F-16 Viper που έχουν ήδη εξυγχρονιστεί, που έχουν αναβαθμιστεί από Έλληνες τεχνικούς στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας στην Τανάγρα.
Και πέρα από τα μαχητικά αυτά που έχουμε και πόσο καλό προσωπικό είναι πολύ σημαντικό αυτό και ανθρώπους που εκπαιδεύουν και τη νεότερη γενιά. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και άλλες ειδήσεις πολλές, τις οποίες θα τις δούμε μετά τις 10.30, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά και τις συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Έχουμε τις συλλήψεις 10 ημέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
Και το θάνατο της Μάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη, τα συλληπτήριά μας στην οικογένειά της. Η αστυνομία φαίνεται και εδώ ότι λειτουργήσε εντόνα ταχύτατα και κατάφερε να επαληθεύσει τις ταυτότητες τριών εμπλεκομένων σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιοι να λένε γκαζάκια. Όποια και αν ήταν αυτή η εμπριστική επίθεση, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, η Μάγια Νέστορα, να τραυματιστεί η κόρη της Αφροδίτη, να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημιές, αλλά το ερώτημα είναι πάντα το γιατί αυτοί οι άνανδροι, αυτοί οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από μια ανωνυμία, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν σε μια δημοκρατία. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, και ειδικά όταν χάνεται και μια ανθρώπινη ζωή και άλλοι άνθρωποι τραυματίζονται. Και έχουμε φυσικά και τις δύο συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν, όπως λέγαμε, 16 χρόνια μετά. Αναζητείται βέβαια και μια γυναίκα στο εξωτερικό.
Έχει συγκεκριμένα
έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης
στην Βρετανία.
Βρετανία, και αναμένουμε τις εξελίξεις εκεί από την
έρευνα. Να καλημερίσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας, να τιζεράρουμε το θέμα και τα όσα θα μας πει. Είναι ο κύριος Χρήστος Συνδρεβέλης, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Συνδρεβέλη.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
Γεια σας, καλή σας ημέρα. Θα μας επιτρέψετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ένα λεπτάκι υπομονή.
10.30 και ξεκινάμε τη συζήτησή μας ακριβώς για αυτή την επιτυχία των αστυνομικών, των συναδέλφων σας, να εξιχνιάσουν από ό,τι φαίνεται το έγκλημα της Μαρφίν, αυτή τη δολοφονική επίθεση με τρεις νεκρούς το Μάιο, 5 Μαΐου του 2010.
Βεβαίως.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Radar. Λοιπόν, και πάμε να σχολιάσουμε και να μάθουμε και τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά την υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής μετέβησαν και στην... όχι, αυτό ήταν για την Βαγιανές τώρα, παράλληλα με αυτή την εξέλιξη για τους τρεις συλληφθέντες. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με τη Μαρφίν, γιατί έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Χρήστο Συνδρεβέλη, αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Να σας καλημερίσουμε ξανά.
Καλημέρα, καλημέρα.
16 χρόνια μετά, τι άλλαξε στην έρευνα, εμείς για την αποδοχή της και το χρόνο σας, κύριε Συνδρεβέλη. Τι άλλαξε 16 χρόνια μετά στην έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών, του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών, του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων? Πώς ακριβώς καταφέρατε ως ελληνική αστυνομία, κατάφεραν οι συνάδελφοί σας να δέσουν μια τόσο δύσκολη υπόθεση ανεξιχνίαστη για 16 χρόνια?
Καταρχήν, να μου επιτρέψετε ένα γενικότερο σχόλιο, το οποίο το άκουσα και από εσάς προηγουμένως, ότι στη δημοκρατία μας τέτοιες έκνομες ενέργειες δεν έχουν κανέναν χώρο και η δουλειά της αστυνομίας είναι αυτή ακριβώς, να εντοπίζει, να ταυτοποιεί όλους αυτούς που με διάφορα προσχήματα αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, προκειμένου η δικαιοσύνη από την πλευρά της και από την αρμοδιότητά της να δώσει τις προβλεπόμενες ποινές. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της Μαρφίν, θα πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια επιτυχία των αστυνομικών αρχών. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να πω ότι, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, η ελληνική αστυνομία και ειδικότερα, το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω, ειδικότερα σε επίπεδο εξιχνίασης εγκλημάτων, είναι από τις πρωτοπόρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε φοβερά μεγάλα ποσοστά εξιχνίασης εγκλημάτων. Μπορεί ενδεχομένως να πάσχουμε λόγω έλλειψης προσωπικού στην καθημερινότητα του πολίτη όσον αφορά τις περιπολίες ή την μικροπαραβατικότητα, γιατί θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, αλλά σε επίπεδο εξιχνίασης εγκλημάτων και συγκεκριμένα τέτοιου είδους εγκλημάτων βαριάς εγκληματικότητας, ιδεχθεί εγκλήματα, η ελληνική αστυνομία, θα πρέπει να πούμε, το έχετε δει και εσείς και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ότι έχει εντυπωσιάσει, διότι εξιχνιάζει και στέλνει στη δικαιοσύνη τους υπαίτιους. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, η μία θέαση των πραγμάτων είναι αυτή που μου είπατε ακριβώς, ότι 16 χρόνια καθυστέρησε ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων. Υπάρχει και μία άλλη θέση των πραγμάτων, ότι την ελληνική αστυνομία, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους σοβαρά εγκλήματα, δεν μπαίνει ποτέ υπόθεση στο αρχείο. Δεν αρχιοθετείται ποτέ μία υπόθεση, δεν αρχιοθετείται ποτέ διαπαντός μία τέτοια σοβαρή υπόθεση και ο φάκελος είναι πάντα ανοιχτός για να αξιολογηθεί και να επαναξιολογηθεί όταν ενδεχομένως θα έρθουν νεότερα στοιχεία ή θα βοηθήσει η τεχνολογία να επεξεργαστούν τα υπάρχοντα και τα νέα στοιχεία σε τέτοιο βαθμό που να...
Πώς έγινε η επεξεργασία αυτή, κύριε Συνδρεβέλη, των υπαρχόντων και των νέων στοιχείων?
Κοιτάξτε,
βάλτε μας λίγο στο ελληνικό CSI, κοιτάξτε, να καταλάβουμε τι έγινε.
Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω γενικότερα, γιατί ειδικότερα, λόγω της θεσμικής ιδιότητας, αντιλαμβάνεστε ότι εμένα με έχετε καλέσει ως αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, ενός θεσμικού οργάνου που ουσιαστικά έχει να κάνει με τα... εκφράζει τους συναδέλφους
αυτούς που
βρίσκονται στην καθημερινότητα και προστατεύουν τον πολίτη. Και σε αυτό θέλω να σταθώ πριν πω οτιδήποτε, ότι πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες κρύβεται από τους συναδέλφους μας μεγάλης διάρκειας έρευνας, εργασίας, προσπάθειας, υδρότα, αγωνίας για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί αυτό να μην βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να την πούμε και να αξίζουν συγχαρητήρια οι συνάδελφοι μας και θα πρέπει αυτά τα συγχαρητήρια να υποθούν. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπορούσα να σας πω λεπτομέρειες, διότι αντιλαμβάνεστε, καταρχήν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας που και η πληροφορία στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να δίνεται με τον σωστό τρόπο. Έχουν έρθει βέβαια στο φως της δημοσιότητας πολλές δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να υπενθυμίσω ότι ακόμα επίσημη ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία δεν έχει κάνει. Την αναμένουμε από στιγμή προς στιγμή, όπου θα ξεκαθαρίσει όλα τα θέματα και τα ερωτήματα που μπορεί να υπάρχουν. Θεωρώ όμως, και δώστε βάση, ότι από την στιγμή που υπήρξαν νεότερα στοιχεία και αυτά δοθήκανε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, μιλάμε για μια υπόθεση όπου η τρίτη ανακρίτρια που είχε αναλάβει προφανώς και έχει δει τα στοιχεία, τα αξιολόγησε και γι' αυτό εκδοθήκαν και εντάλματα σύλληψης. Δύο για αυτούς που αναφέρεται και μια τρίτης γυναίκας, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Μεγάλη Βρετανία. Πολύ σύντομα θα ενημερωθούμε από τις επίσημες ανακοινώσεις του αρχηγείου και των υπηρεσιών ασφαλείας. Εμείς αυτό που εκφράζουμε ως ΠΟΑΣ είναι την αμέριστη υποστήριξή μας αλλά και την εμπιστοσύνη μας που έχουμε στους συναδέλφους για τη δουλειά που έχουν κάνει. Προφανώς και ενδεχομένως για να κινηθεί η διαδικασία έχουν έρθει στοιχεία νεότερα στη διάθεση των αρχών. Αυτό θεωρώ ότι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίγει ένας φάκελος ή και στοιχεία που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν. Ξέρετε ότι η τεχνολογία καλπάζει, η ψηφιακή εποχή καλπάζει, μπορούν να επεξεργαστούν με καλύτερο τρόπο και να δώσουν αποτελέσματα που να φέρουν την εξιχνίαση πιο γρήγορα και με αποτελεσματικότητα και να έχουμε το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο.
Μάλιστα. Κύριε Συντρεβέλη, τι ακριβώς αισθάνονται οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας? Είχε πει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ότι ήταν ντροπή για την δημοκρατία η μη σύλληψη των δολοφόνων της Μαρφίν.
Θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό. Ξέρετε όμως, πολλές φορές, επαναλαμβάνω, η εξιχνίαση ενός εγκλήματος μπορεί να έρχεται τα τελευταία χρονικά διαστήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξιχνίαση εγκλημάτων όμως έχουν και πάρα πολλές δυσκολίες. Το κάθε έγκλημα είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του υποπεριπτώσεις, τις δικές του δυσκολίες και η εξιχνίαση δεν είναι πάντα εύκολη. Ή η εξιχνίαση μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό καταρχήν δεν απαντάται μόνο στα ελληνικά δεδομένα. Είναι μια διεθνής πρακτική ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η εξιχνίαση γίνεται σε βάθος χρόνου, διότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά τα πιστήρια, τις μαρτυρίες, που ενδεχομένως σε μεταγενέστερο χρόνο αυτές οι δυσκολίες μπορεί να ξεπεραστούν και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε. Θα συμφωνήσω όμως ότι ήταν και ένα στίχημα και για την ελληνική αστυνομία και για τους συναδέλφους μας να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη αυτοί που χαράξαν μια μελανή σελίδα στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Είχαμε τρεις νεκρούς, όπως ξέρετε, το Μάιο του 2010, με μια γυναίκα η οποία ήταν και έγκυος και ήταν ένα τραγικό περιστατικό που μας τύχε σε όλους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι υπάρχει, βεβαίως θα πρέπει να τονίσω ότι το τεκμήριο της αθωότητας στο δίκαιό μας είναι υπαρκτό, υπάρχει και το σεβόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν στη δημοσιότητα επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς αστυνομίας, όπου θα απαντάνε σε όλα τα ερωτήματα.
Και αντίστοιχα, κύριε Συντρεβέλη, έχουμε και τους συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα και εκεί είδαμε τις αρχές ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη τους.
Είχαμε πει εξ αρχής για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι τρεις διαδοτικές εμπριστικές επιθέσεις σε ένα χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Ήταν σίγουρο ότι οι συγκεκριμένοι είχαν αφήσει πίσω τους πιστήρια και αποδείξεις. Αυτά τα πιστήρια λοιπόν με την εντελική έρευνα αρχών ασφαλείας και της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και των υπηρεσιών ασφαλείας της Θεσσαλονίκης έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τους συναδέλφους. Άλλωστε είχαμε εκφράσει εξ αρχής την απόλυτη εμπιστοσύνη μας και την πίστη ότι θα εξηχνιαστεί η συγκεκριμένη επίθεση. Είχαν αφήσει λοιπόν πιστήρια πίσω τους, τα οποία αξιοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο από τις αστυνομικές αρχές και εντοπίσαν, ταυτοποίησαν και οδηγούν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους. Είναι μια επιτυχία, θα πρέπει να το πούμε, της ελληνικής αστυνομίας και το χρονικό διάστημα δεν είναι και μεγάλο, είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους σοβαρά εγκλήματα, όπως το συγκεκριμένο, πέραν των φυσικών αυτουργών, διότι η έρευνα συνεχίζεται και θα πρέπει να τονιστεί αυτό, μέχρι να εξετελιχθεί το κουβάρι μέχρι τέλους και μέχρι τέρμα, να υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, πέραν των φυσικών αυτουργών, υπάρχουν οι απλοί συνεργοί, υπάρχουν οι ηθικοί αυτουργοί, δηλαδή αυτοί που κατεύθυναν, έπεισαν, στρατολόγησαν τους συγκεκριμένους για να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, και αυτό σε μία έρευνα είναι απαραίτητο αν θέλουμε να πούμε ότι εξεχνιάζεται πλήρως μία υπόθεση, να φτάσει η αστυνομία, που θεωρώ βέβαιο ότι θα γίνει, να φτάσει μέχρι το τέρμα, να ξετρίξει το κουβάρι και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, προκειμένου η δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της και το καθήκον της και να αποδώσει τις ευθύνες που πρέπει να αποδώσει και τις ποινές που προβλέπονται για αυτές τις πράξεις τους.
Κύριε Συνδρεβέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Ο κύριος Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε μια τελευταία εξέλιξη, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που αναφέραμε νωρίτερα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Δήλωνε αθώα, επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών, να πει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Δεν αποκλείεται βέβαια η επιστροφή να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα και θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα παρουσιαστούν οι άλλοι δύο συλληφθέντες.
Ναι, αφού οπότε... έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, βέβαια δεν είναι ότι αυτοβούλος, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Άρα θα συλληφθεί και με χειροπέδες θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια.
Ναι, απλά επικοινώνει ίδια σαν τελευταία εξέλιξη.
Ακριβώς το τι θεωρεί ότι πρέπει να πει. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου να συζητήσουμε. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι πρώην αστυνομικός και θα συζητήσουμε ακριβώς το πώς έγινε αυτή η στοιχειοθέτηση από τα τμήματα ανθρωποκτονιών, εγκληματολογικών ερευνών. Πώς ακριβώς αυτά τα ψηφιακά πιστήρια που μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν, πώς ακριβώς επαλήθευσαν την συμμετοχή των τριών υπόπτων κατηγορούμενων για το έγκλημα στη Μαρφή. Κύριε Παπαδόπουλο,
καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Πολάτο, κύριε Δρούτσα, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Καταρχήν, άκουσα με προσοχή προηγουμένως τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Θα πούμε και θα πρέπει να σεβαστούμε ότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και είναι η υπόθεση πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Οπότε αυτό καθ' αυτό για τις λεπτομέρειες και τα περιστατικά, μόνο όποιος έχει πρόσβαση στη δικογραφία μπορεί να μιλήσει. Εκείνο που θα ήθελα με αφορμή τέτοια υπόθεση να μιλήσω για την αξία που έχουν πλέον τα ψηφιακά πιστήρια, θα λέγαμε, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, την εξέλιξή τους. Πώς αυτά σήμερα στην εποχή μας αναλύονται, πώς μπορεί να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια των αρχών να ξεχνιάσουν υποθέσεις, να οδηγηθούμε στην αλήθεια και από εκεί και πέρα να καταλάβουμε και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περίπτωση. Γιατί θεωρώ το κομβικό σημείο την προσέγγιση, την τεκμηρίωση, την επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από την ανάλυση των όποιων ευρημάτων έχουν βγει. Και επίσης να μην ξεχνάμε τη βασική δικονομική αρχή, αυτό σας το λέω ως νομικός, ότι υπάρχει αρχή της ηθικής απόδειξης, ότι οι όποιες ενδείξεις υπάρχουν στα πολιτικά στοιχεία και μέσα, αυτά είναι πάντοτε στην κρίση του δικαστή, του φυσικού δικαστή, για την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και εξουσιών, θα λέγαμε. Δηλαδή, καμία αστυνομία δεν δικάζει σε μια δημοκρατία.
Προφανώς, ούτως ή άλλως είναι.
Είναι αυτό... θέμα της δικαιοσύνης. Ναι. Δηλαδή, με πολύ προσοχή πρέπει να τα προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα. Από την άλλη. Λες. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος
για να εκδοθούν, για να συλληφθούν οι δύο.
Βρίσκει αντίθετο με, την δημόσια, με το δημόσιο λόγο, το να μιλούμε με λεπτομέρειες, τεχνικές λεπτομέρειες, ενδεχομένως ξυχνίασης υποθέσεων τέτοιων. Φοβάμαι ότι δυσκολεύουμε το έργο των αρχών σε επίπεδο δημοσίου λόγου. Αντιλαμβάνεστε, εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Πρέπει να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί ο καθένας σε αυτά που λέει και αυτά που τεκμηριώνεται. Βεβαίως το δικονομικό μας σύστημα στη χώρα μας επιβάλλει να υπάρχει μια πλήρη αιτιολόγηση σε οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά αυτό με τη διαφορά των αργίνων στο δημόσιο λόγο καταλαβαίνετε ότι αυτό αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία.
Και σας τιμά αυτό που το λέτε, ενώ είστε και σε ένα αποστρατεία, άρα θα μπορούσατε με έναν τρόπο να λέτε κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς συλλέγονται και αξιοποιούνται αυτά τα ψηφιακά πιστήρια, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.
Εκείνο που θα ήθελα να πω, κύριε Πολάτου, με αφορμή αυτό, θα ήθελα να πω και προς τους ανθρώπους που μας ακούνε ότι η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή διαθέτει εξαίρετους επιστήμονες σε επίπεδο ανάλυσης των πιστηρίων, γιατί είναι δουλειά προηγουμένως συλλογικής προσπάθειας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Οι δε εγκληματολογικές υπηρεσίες της χώρας μας, στην οποία είχα τη χαρά και τη τιμή να είμαι επί σειρά πάνω από μια δεκαετία να υπηρετήσω στον τομέα των δικαστηρίων, θα έλεγα ότι κινούνται με πρότυπα, διεθνή πρότυπα στα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, να σας πω ότι τα εργαστήρια της χώρας μας μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, στο European Network of Forensic Sciences, που σημαίνει πρακτικά αυτά που εξετάζονται εδώ, με τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται, πρέπει τα αποτελέσματα να συμβαδίζουν με οποιαδήποτε εξέταση θα γινόταν σε ένα αντίστοιχο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα κοινά πρότυπα που ακολουθούνται θεωρώ ότι διασφαλίζουν, γιατί χρέος και υποχρέωση των αστυνομικών αρχών είναι να αναζητούν την αλήθεια και να ευηγούνται τα πιστήρια, είτε αφορούν την τεκμηρίωση ενοχής, είτε την απόδειξη αθωότητας ενός ανθρώπου, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, μπορείτε με έναν τρόπο να μας πείτε, χωρίς να αποκαλύψουμε κάτι το οποίο είναι διαβαθμισμένο, πώς με έναν τρόπο αξιοποιούνται πιθανόν πλάνα από την διαδήλωση, τώρα μιλάμε για την υπόθεση με το έγκλημα στη Μαρφίν, με τους δολοφόνους της Μαρφίν, πώς μπορεί να αξιοποιήθηκαν πλάνα του παρελθόντος?
Θα έλεγα καταρχήν όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, γιατί πλέον και η εικόνα και το βίντεο όλα αυτά περνάνε πλέον σε ψηφιακή μορφή, δεν στην εποχή της ψηφιακής εποχής. Θα έλεγα είναι οι λεγόμενοι σιωπηλοί μάρτυρες. Η ανάλυση και η αξιολόγηση πολλές φορές πλέον μπορεί να γίνεται και με σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι η εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αντιλαμβάνεστε, γιατί όταν έχει να εξετάσει και χιλιάδες, σε ένα απέραντο, θα έλεγα, σε μια απέραντο σήμη και μια χαόδουση κατάσταση πολλές φορές στον πιστήριο, θα πρέπει να εξειδικεύσεις και να συγκεκριμενοποιήσεις τις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης κάθε φορά. Άρα αυτό είναι θέμα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, που είναι ξεχωριστή και μοναδική. Από την άλλη, στην κατεύθυνση αυτή βοηθούν και άλλα στοιχεία, για παράδειγμα κατασχέσεις ψηφιακών πιστηρίων. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέρομαι γενικότερα, το διευρύνω. Και επίσης δεδομένα που βρίσκονται στο υπολογιστικό περιβάλλον, του νέφους, υπολογιστικού νέφους περιβάλλον, στην εποχή που ζούμε,
το cloud.
Και επίσης, πολύ σημαντικό, κύριε Πολάτο, να πούμε είναι ότι η διεθνής συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο, γιατί οι χώρες πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι μεγάλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, οι Ηνωμένο Βασίλειο κλπ, έχουν προτεραιοποιήσει τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν, αποσταθεροποιούν τις κοινωνίες μας και είναι μια πραγματική πρόκληση. Σήμερα δηλαδή θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, το ίδιο το οργάνωμα, ένα έγκλημα και την τρομοκρατία. Μην ξεχνάμε, κύριε Πολάτο, το είχαμε αναδείξει και στην εκπομπή σας, ότι η οικονομία που στοιχειοθετείται από το έγκλημα, από το οργανωμένο έγκλημα, είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
Τρομερό.
Το μέγεθος του προβλήματος.
Τρομερό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαπροδρόμου, για τον χρόνο σας.
Θα ήθελα πάντοτε να πω, σαν εγκατακλείδη, θα πρέπει ο κάθε πολίτης και εμείς ως πολίτες να μην σιωπούμε, να σπάμε τη σιωπή μας όταν αφορά μείζωνα θέματα, όταν αφορά αθώα θύματα, όταν αφορά παιδιά. Εάν είμαστε μια κοινωνία της σιωπής, αντιλαμβάνεστε, έτσι θα έχουμε πάντοτε δυσάρεστες εξελίξεις. Θα πρέπει ο καθένας να παίρνει την ευθύνη που αναλογεί και να βοηθάμε το έργο των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν υπό αντίξουσες συνθήκες πολλές φορές σήμερα το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.
Και σε συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται και ο ρόλος πλέον της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, πόσο μπορεί να γίνει βοηθητική ακόμα και στην εξιχνίαση τέτοιων εγκλημάτων. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
Πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, νομικός, ένας από τους καλύτερους που έχουμε στο κυβερνοέγκλημα, στην κυβερνοασφάλεια καλύτερα.
Και καταλαβαίνει, δεν μπορεί να αποκαλύψει πολλά ως προς τον τρόπο ή διάφορες πληροφορίες, καθότι όλα είναι και σε εξέλιξη. Και εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε.
Κάτι όμως καταλάβαμε περισσότερο από αυτά που ξέραμε, νομίζω.
Ναι, εντάξει, απλά δεν μας είπε κάτι, ξέρεις. Δεν μας τα αποκάλυψε, δεν πειράζει. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας και στο Γκώστα που μας έχει στείλει εδώ το μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και στον κύριο Γιώργο. Και ακούγαμε...
Διάβασε τα μηνύματα.
Λοιπόν, έχεις πει να μην λέω τα ωραία που μας λένε πάντα στην επικαιρότητα και πάντα έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση.
Όχι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Συγγνώμη.
Λοιπόν, συγγνώμη. Και μιας που είπαμε και για ενημέρωση, ξέρεις που θα σε πάω τώρα, και λίγο στα οικονομικά. Γιατί από εβδομάδα έρχονται οι 72 δόσεις η πλατφόρμα, ξεκινάει η ρύθμιση. Αλλά περισσότερο νομίζω μπορεί να μας πει ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάπαλε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, από εβδομάδα ξεκινάει η ρύθμιση.
Ναι, είναι μια ρύθμιση που την περιμένει αρκετός κόσμος. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για όποιον θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του σε 72 δόσεις. Είναι αυτή η ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Αφορά οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία και την ΑΔΕ. Ήδη ο ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει μια ξεχωριστή διαδικασία. Απομένει τώρα να κινήσει η πλατφόρμα και για την ΑΔΕ. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Αφορά δυνητικά πάνω από 1.200.000 συμπολίτες μας, καθώς και πάνω από 300.000 επιχειρήσεις που μπορούν, αν θέλουν, να εντάξουν τις οφειλές τους σε αυτή τη ρύθμιση. Θυμίζω ότι αφορά οφειλές ληξιπρόθεσμες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 και εφόσον υπάρχουν οφειλές πέραν από αυτό το όριο το χρονικό, δηλαδή το 24, το 25 και το 26, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ρυθμιστεί και αυτές σε μια ξεχωριστή ρύθμιση των 24 δόσεων. Mm-hmm. Βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι...
Άρα μέχρι το 2023 72 δόσεις.
Σωστά,
και
24 σωστά.
Δόσεις ό,τι έχουμε σωρεύσει σε χρέη προς την φορολογική διοίκηση από το 2023 μέχρι σήμερα.
Πάρα πολύ σωστά. Από 1η του 24 μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε, γιατί ακούμε και μια κριτική για ποιο λόγο δεν βάλαμε τις 72 δόσεις μέχρι και για χρέη που δημιουργήθηκαν εχθές, για παράδειγμα. Και βάλαμε αυτό το χρονικό ορόσημο του 12ου του 23 και πίσω. Η απάντηση είναι η εξής. Το 90% των ληξιπροθέσμων οφειλών προς την εφορία είναι χρέη 1ου 12ου του 23. Άρα οι 72 δόσεις έρχονται να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις που είναι στις 24 δόσεις και είναι ενεργές και πληρώνονται κανονικά από τους ανθρώπους. Εάν πηγαίναμε από τη μια μέρα στην άλλη και τις 24 δόσεις αυτές μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, γιατί αυτό είναι το δίκαιο από τη στιγμή που ενεργοποιείς μια ρύθμιση για οφειλές μέχρι και χθες για όσους είχαν ληξιπρόθεσμα, πρέπει και για αυτούς που έχουν ήδη δημιουργήσει μια τέτοια ρύθμιση να τη μετατρέψει σε 72 δόσεις. Εάν το κάναμε αυτό, θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα στον προϋπολογισμό. Γιατί κάθε χρόνο, κάθε μήνα μπαίνουν χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στο κρατικά ταμεία, τα οποία έχουν προϋπολογιστεί. Και αν τα μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, αυτομάτως θα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν ως έσοδα από αυτές τις ρυθμίσεις.
Γιατί αντίστοιχα λοιπόν, σας είχε ασκηθεί και κριτική, γιατί να είναι 72 δόσεις και να μην είναι και περισσότερες.
Ναι, το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, γιατί να μην είναι 120, 200, 500 και το καθεξής. Η απάντηση είναι ότι όποιος επιθυμεί περισσότερες δόσεις μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να λάβει μέχρι και 420 δόσεις αν το επιθυμεί και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Θεωρούμε ωστόσο ότι 72 δόσεις για οφειλές που στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν χιλιάδες οφειλέτες και κυμαίνονται μεταξύ 10 και 25.000 ευρώ, εκεί είναι η μέση οφειλή ανθρώπων που δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, είναι ένας επαρκής αριθμός δόσεων προκειμένου να αποπληρωθεί όσο γίνεται πιο άνετα και βιώσιμα από τον οφειλέτη. Γι' αυτό και επιλέξαμε τις 72 δόσεις.
Τώρα να σας μεταφέρουμε και ερωτήματα ακροατών. Αν κάποιος θέλει να επανενταχθεί στις 24 δόσεις, εκεί τι κάνει?
Στις 24 δόσεις μπορείς να επανενταχθείς όποτε το επιθυμείς. Ακόμα και αν τις έχεις χάσει στο παρελθόν, μπορείς να επανενταχθείς κανονικότατα στις 24 δόσεις. Είτε αφορούν χρέη πρόσφατα, είτε αφορά χρέη πρώτου 23. Δεν υπάρχει κάποιο gap, κάποιο πρόβλημα, κάποιο κόλλημα. Κόλλημα υπάρχει στον εξοδικαστικό. Αν τον χάσεις στον εξοδικαστικό, δεν μπορείς να ξαναμπείς να ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού για οφειλές που είχες ρυθμίσει παλαιότερα και, και έχασε στη ρύθμιση. Αλλά για τις 24 δόσεις δεν υπάρχει κάποιο
κύριε
πρόβλημα.
Κύριε Τσάπαλε, σύντομα και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου.
Ναι, εχθές η ΑΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση το βράδυ, όπου ουσιαστικά αναγνωρίζοντας και την πίεση που έχουν οι φοροτεχνικοί λογιστές μας τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην εργασία τους, δόθηκε μια παράταση μέχρι και την 24η Ιουλίου, μέχρι τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου, προκειμένου να υποβληθούν και όσες απομένουν. Πάντως πάνε πάρα πολύ καλά υποβολές. Έχουμε πάνω από 6.250.000 υποβολές. Πάνω από 300.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους. Είμαστε ίσως και καλύτερα από τα περσινά, αλλά ακριβώς αντιλαμβανόμενοι το φόρτο εργασίας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν να κάνουν και πάρα πολλά παράλληλα πράγματα. Άνοιξε και πλατφόρμα για τα λιπάσματα για την επιστροφή του 15% στους αγρότες μας.
Γενικώς οτιδήποτε περνάμε. Πρέπει να υπάρχει ένας φοροτεχνικός πια. Γενικώς στην καθημερινότητα. Είναι ο πιο στενός συνεργάτης μας. Πιο πολλές φορές μιλάμε με τους φοροτεχνικούς μας παρά με τις συντρόφους μας ή τους συντρόφους μας. Ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, και τον ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέψαμε.
Δεν φύγαμε ποτέ.
Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα εννοώ, αφού προηγήθηκε το δελτίο.
Στις ραδιοκόνχες.
Ακριβώς. Και λέω να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα των ακροατών μας. Τι λες εσύ. Εδώ, την καλημέρα μου στο Γρηγόρη. Μακάρι να ταυτοποιηθεί το έγκλημα της Μαρφίν. Με έχει συγκλονίσει. Μας γράφει στα social media. Την καλημέρα μας και στον κύριο Λάμπρο.
Mr. Λάμπρος.
Ναι, μας έχει στείλει και πολύ ωραία φωτογραφία με ένα λουλούδι το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Μόβ είναι. Το βλέπεις.
Ναι. Είναι ένα
λουλούδι του δάσους.
Αφού το έχεις.
Τον ευχαριστούμε πολύ. Και...
να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, είναι καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ο κύριος Ιωακιμίδης είναι γνωστός σε όλους και αφορμή παίρνω για το πρώτο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Γράψατε καλημέρα στα νέα αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε τελείωσε λίγο πολύ στην Άγκυρα. Εξηγήστε μας παρακαλώ κύριε καθηγητά, γιατί τελείωσε στην Άγκυρα το ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζαμε.
Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ ως συμμαχία ουσιαστικά ήταν ένα πλαίσιο που έφερνε την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κοινό κατά κάποιο τρόπο μηχανισμό λήψης αποφάσεων, για το οποίο πλαίσιο λειτουργούσε στη βάση της εμπιστοσύνης. Με άλλα λόγια, οι δύο πλευρές είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη μία στην άλλη, ότι αυτά τα οποία λέει η συνθήκη της Ουάσιγκτον, δηλαδή η συνθήκη του ΝΑΤΟ, θα γίνουν απολύτως σεβαστά από την κάθε πλευρά. Και ιδιαίτερα το άρθρο 5, δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη δεν υπάρχει σχεδόν κανένας ο οποίος να πιστεύει ότι η Ουάσιγκτον, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρόκειται να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 5. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι στην Ευρώπη, εάν μια χώρα δεχθεί επίθεση ή οτιδήποτε, πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εκφράσουν τη λύπη τους ή μπορεί να εκφράσουν την υποστήριξή τους με ρητορικό τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι θα σπεύσουν σε εφαρμογή του άρθρου 5 να κάνουν κάτι περισσότερο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε τελείωσε. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία εξευρωπαϊσμού του ΝΑΤΟ, δηλαδή να αναπτυχθεί το σύστημα αυτό το οποίο είχε οικοδομηθεί από το 1949 περίπου, ως πρωτίστως ένα νέο σύστημα ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής, στο οποίο η Ευρώπη κυρίως θα παίζει τον σημαντικό ρόλο και σε κάποιο βαθμό ή και καθόλου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρακολουθούν και θα συνεισφέρουν οριακά όμως. Επομένως το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε νομίζω ότι τελείωσε.
Και η Ευρώπη, κύριε Ιωακιμίδη, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι σεβόμενη τις αξίες της, διότι δεν μπορεί να οικοδομήσει την ευρωπαϊκή άμυνα, δηλαδή να μάθει να ομιλεί τη γλώσσα της ισχύως, όπως είχε λεχθεί παλαιότερα, απλώς παρακάπτοντας ή απορρίπτοντας εντελώς το αξιακό πρότυπο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε και που είναι το κράτος δικαίου, που είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και βεβαίως η πρόθεση της ειρήνης. Επομένως θα πρέπει να συνδυάσει αυτές τις δύο παραμέτρους. Από τη μία μεριά, ναι, θα πρέπει να αποκτήσει ισχύ, δηλαδή αμυντικές ικανότητες, στρατιωτικές ικανότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επίθεση στο μέλλον. Και δεύτερο, ταυτόχρονα όμως να σέβεται τις αξίες, να προωθεί τις αξίες και κυρίως να βρει μηχανισμούς να προωθεί την ειρήνη παράλληλα με την άσκηση της ισχύως. Με άλλα λόγια, να είναι ενός νέου τύπου υπερδύναμη και όχι κλασικού τύπου, η οποία σχεδόν στηρίζεται αποκλειστικώς στην παράμετρο της ισχύως.
Αυτό πώς μπορεί να μην είναι απλώς ένα ευχολόγιο? Βλέπουμε με ταχύς ρυθμούς την ευρωπαϊκή οικονομία σχεδόν να μετατρέπεται σε πολεμική.
Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα αυτό το οποίο λέτε, ότι όντως η Ευρώπη μετασχηματίζεται σε μια οικονομία η οποία είναι η οικονομία του πολέμου και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει κυρίως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ευρωπαϊκή ηγεσία. που σημαίνει ότι από τη μία μεριά θα πρέπει να προωθήσει, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, την παράμετρο ισχύως, δηλαδή να αναπτύξει, να επενδύσει με λίγα λόγια στην άμυνα, από το 3% να πάει ενδεχομένως το 5% εάν και εφόσον είναι αναγκαίο, δεν είναι απολύτως βέβαιο, αλλά εγώ θα θεωρήσω ότι είναι. Αλλά ταυτόχρονα όμως, σε μια δεύτερο, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να εγγενιάσει διπλωματικές διαδικασίες και να έχει πάντοτε ανοιχτές διπλωματικές διαδικασίες για την προώθηση της ειρήνης και την επίλυση των συγκρούσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων. Ή, να το πω διαφορετικά, αυτό που ονομάζεται στην αγγλοσαξονική two-track diplomacy, μία διπλωματία δύο ταχυτήτων ή, αν θέλετε, δύο γραμμών, πάνω στις οποίες θα βαδίζει η Ευρώπη, θα κινείται η Ευρώπη. Και όχι απλώς μέσα από την άσκηση της ισχύως και όχι απλώς με τη διακήρυξη ότι η μόνη αξία η οποία διαμορφώνει τον κόσμο, πως γίνεται από την Ουάσιγκτον, σκεφτείτε τι έχει πει ο αντιπρόεδρος του Λευκού Οίκου, ο προσωπάρχης δηλαδή, ότι η μόνη αξία, λέει, η οποία διέπει το παγκόσμιο σύστημα είναι η αξία της ισχύως ή της δύναμης ή της βίας. Τίποτα άλλο. Από όλες αυτές τίποτα. Ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ούτε σε ένα σύστημα πολυμερές, απολύτως τίποτα. Όλα αυτά θα πρέπει για την Ευρώπη να είναι κατά κάποιο τρόπο στην ατζέντα του ενδιαφέροντός της, χωρίς, επαναλαμβάνω, να εγκαταλείψει το βασικό στόχο που είναι, επαναλαμβάνω, η ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων, γιατί διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει ενδεχομένως μόνη της, χωρίς την συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αμυνθεί του ευρωπαϊκού εδάφους.
Τώρα και σε αυτό το πλαίσιο, όπως μας περιγράψατε, είδαμε και μία Τουρκία στη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής να προσπαθεί να αναδειχθεί σε στρατηγική ηγετική δύναμη και δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε να βγαίνει τουλάχιστον κερδισμένη όσον αφορά στο επίπεδο των υποσχέσεων.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε βγαίνει κερδισμένη και πάντως στο επίπεδο των υποσχέσεων σε ό,τι αφορά τα F-35, τα οποία, εάν και εφόσον υπάρξει λύση στο πρόβλημα των S-400 του πυραυλικού συστήματος, δηλαδή που έχει από τη Ρωσία, και διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει λύση να πουληθούν αυτά σε κάποια χώρα του κόλπου, τότε θα ανοίξει διάπλατα η προοπτική και η λεωφόρος προκειμένου να αποκτήσει τα F-35 η Τουρκία. Αλλά από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί ένα είδος πανικού στην Ελλάδα, διότι διαβλέπω ότι κάπου υπάρχουν τάσεις πανικού, φοβίας μεταξύ άλλων. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ανατρέπονται ουσιαστικές ισορροπίες μεταξύ των δύο πλευρών και δεν πιστεύω ότι η Τουρκία από τη στιγμή που θα πάρει τα F-35, καλό θα ήταν να μην τα πάρει, αλλά θα τα πάρει, ότι μόλις θα πάρει το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πλήξει την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Ίσως η στρατηγική να εκφράστηκε με αυτό που είπε ο Ερντογάν, ότι οι ηγέτες των δύο χωρών μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα στο Αιγαίο. Βεβαίως έχει διαφορετική αντίληψη για τα προβλήματα από αυτή που έχει η Ελλάδα. Αλλά πάντως ανοίγει ενδεχομένως ένα παράθυρο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, όχι αυτή τη στιγμή προεκλογικώς, δεν νομίζω ότι είναι πλέον κατάλληλη, αλλά στον δέοντα χρόνο, προκειμένου να δούμε εάν και κατά πόσο μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και να ακυρώσουμε την αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω και πάλι, στο βαθμό που μπορούμε να την ακυρώσουμε.
Ακούτε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, τον κορυφαίο, επειδή είναι σεμνός θα πω, εκ των κορυφαίων καθηγητών διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών. Κύριε καθηγητά, επειδή έχετε χειριστεί στο παρελθόν τα ελληνοτουρκικά με έναν τρόπο και δίνοντας συμβουλές, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε τι θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ έλεγε για παράδειγμα στον Ερντογάν «Βρείτε τα με την Ελλάδα, βρείτε τα». Και στο πλαίσιο αυτό που συζητάτε έπρεπε να μπούμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις για όλη την παλέτα των αξιώσεων της Τουρκίας με δεδομένο ότι εμείς λέμε μόνο ότι εκκρεμεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
Να σας πω, η ατζέντα που έχει η Τουρκία, αξιώσεις, διεκδικήσεις, όπως και να ονομαστούν, είναι ως γνωστόν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και προφανώς υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως παραδείγματος χάρη οι γκρίζες ζώνες ή όπως παραδείγματος χάρη η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα άλλα θέματα είναι διαπραγματεύσιμα. Δηλαδή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών και να αναζητηθούν λύσεις. Και αυτό θα πρέπει να κάνουν οι δύο πλευρές. Προφανώς έχουμε διαφορές πώς θα οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΔ. Προφανώς έχουμε διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα που θα πρέπει να το επεκτείνει μόνη της χωρίς να συνεργαστεί καθόλου με την Τουρκία. Όλα αυτά όμως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συζήτησης που κατά κάποιο τρόπο με μία δόση ορθολογισμού μπορεί να καταλήξει αποτέλεσμα. Υπενθυμίζω ότι το 2003, το 2003-2004, όταν τότε υπήρχαν οι διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία, είχαμε πράγματι καταλήξει σε μία σχεδόν συμφωνία, δηλαδή σε μία μεγάλη σύγκληση πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και για το εύρος των χωρικών υδάτων, και για το ζήτημα της υφαλοκρεπίδας ΑΟΣ, και για το FIR, την περιοχή πτήσεων. Και επομένως, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είχαμε επιλύσει το πακέτο θεμάτων. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι το κλειδί για την επίλυση είναι ένα ζήτημα. Είναι το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Εάν καταφέρουμε και συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν σχετικά εύκολα και θα βρεθεί η φόρμουλα επίλυσης με σεβασμό της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας και των δύο χωρών. Δηλαδή σε μια win-win, όπως λέμε, θετικού αρθρίσματος λύση και για τις δύο πλευρές. Αλλά βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε γκρίζες ζώνες. Οι συνθήκες θα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και επομένως αυτά τα θέματα είναι έξω από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
Απάντηση στο ερώτημα γιατί η σχεδόν συμφωνία από το 2002 μέχρι το 2004 δεν έγινε επίσημη συμφωνία, υπάρχει, έφταιγε η Ελλάδα ή η Τουρκία?
Κοιτάξτε, επιτρέψουμε με ειλικρίνεια να απαντήσω και να σας πω ότι έφταιγε η Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ήταν η Ελλάδα η οποία απέρριψε αυτό το πακέτο. Η Αθήνα δηλαδή. Είπε όχι σε αυτό το πακέτο. Δεν συμφωνούσε με το πακέτο αυτό. Δεν έδωσε συνέχεια. Και ως εκ τούτου, επιτρέψτε μου να πω και πάλι ότι χάθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Και ταυτόχρονα εγκαταλείφθηκε και το πακέτο ρυθμίσεων του Ελσίνκη, αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκη το Δεκέμβριο του 1999. Αλλά πάντως υπεύθυνη ήταν η Ελλάδα τότε. Σε μια σε άλλων περιπτώσεων υπεύθυνη ήταν η Τουρκία, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως όχι.
Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο σας και την ανάλυση σας. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
Και σε εσάς, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, και τον ευχαριστούμε. Να αλλάξουμε, όπως είμαστε, ταχαίως κλίμα, να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στη Λάρισα.
Ναι, θα συνδεθούμε με τη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, γιατί είχαμε ακόμα μία πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης, αυτή τη φορά στο Μορφοχώρι. Έβλεπα νωρίτερα και τα πλάνα που μετέδιδε η τηλεόραση του Earth News με το νέφος καπνού να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Καταλαβαίνουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για ακόμα μία φορά δίνουν τη μάχη, αλλά για την εικόνα θα μας τη δώσει καλύτερα η Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπίδα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Το νέφος καπνού είναι μεγάλο και είναι ορατό από 25 με 30 χιλιόμετρα περίπου. δηλαδή ερχόμενος κανείς από το Δήμο της Αγίας προς την Λάρισα, βλέπει ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο πάνω από τη Λάρισα, μεταξύ Κισάβου και Ολύμπου, Μακρυχώρη, Σικούριο κτλ. Και να εκτείνεται προς, ακόμη και προς περιοχές της Μαγνησίας. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ξέσπασε η φωτιά σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ. Είναι στο μισό χιλιόμετρο είναι το εργοστάσιο από το Μορφοχώρι. Έσπευσαν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν στον τόπο. Έχει οριοθετηθεί βέβαια η φωτιά.
Αλλά δεν έχει σβήσει.
Είναι... Όχι, δεν έχει σβήσει. Δεν έχει σβήσει και δεδομένου ότι είναι εργοστάσιο ανακύκλωση και μέσα υπάρχουν απολάστιχα, αυτοκίνητα, μπουκάλια,
οτιδήποτε μπορεί.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολο. Χτες ακουγόταν και εκρήξεις από φιάλες προπανίου. Είναι δύσκολο το έργο της κατάσβεσης σε μια τέτοια συνθήκη. Επιχειρούν, εξακολουθούν να επιχειρούν, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι οριοθετημένη η φωτιά, δεν φυσάει.
Ελπίδα.
Αυτό είναι το θετικό. Ναι.
Μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, για όσους μας ακούνε από τη Λάρισα και τη Μαγνησία, εάν υπάρχουν με 112 κάποιες οδηγίες προφύλαξης προς τους
κατοίκους. Γιατί δεν είναι στη μόνο Μαγνησία. Το νέφος, είναι και η οσμή, φαντάζομαι, που
βεβαίως,
θα είναι πάρα πολύ έντονη.
Στη Μαγνησία δεν έχει φτάσει προς, κατευθύνεται προς.
Επειδή μας είπες όμως ότι είναι ορατό αυτό το νέφος από 25 χιλιόμετρα.
Ναι. Από τα 25 χιλιόμετρα το νέφος αυτό βλέπει να κατευθύνεται προς. Δεν έχει φτάσει στη Μαγνησία.
Ναι.
Ότι καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση. Τώρα υπάρχουν οδηγίες. Χτες το βράδυ είχε το 112 στη Λάρισα και υπάρχουν και οδηγίες. Υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της περιφέρειας Θεσσαλίας, της Διεύθυνσης Υγιεινής και Κοινωνικής Μέρημνας για την ακρίβεια της περιφέρειας Θεσσαλίας, που συστήνει στους κατοίκους της Λάρισας και του Σικουρίου βεβαίως και του Μακρυχωρίου αντίστοιχα να παραμείνουν στο σπίτι τους με κλειστά παράθυρα όταν εντείνεται το πρόβλημα αναλόγως πώς φυσάει, να αποφεύγουν την άθληση, αν νιώσουν δύσπνοια να επικοινωνήσουν κατευθείαν με τον γιατρό τους και σε κάθε περίπτωση στους εξωτερικούς χώρους συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής ασφάλειας.
Τώρα, Ελπίδα, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες και εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Βέβαια, όπως μας είπες και εσύ, ακόμα είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης.
Και της προανάκρισης της πυροσβεστικής επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο. Οπότε δεν είναι ασφαλές να πούμε οτιδήποτε για τον τρόπο για τον οποίο ξέσπασε.
Ξέρουμε όμως ότι δεν ήταν όπως το ωραιόκαστρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από δασική πυρκαγιά που έφτασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.
Δεν
υπήρχε
δεν
κάποια
όχι,
δασική
όχι, όχι,
πυρκαγιά.
Όχι. Χαμηλή βλάστηση υπάρχει. Και ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης με τα μηχανήματα που έχει εντός του εργοστασίου άνοιξε ζώνες πυρασφάλειας, γιατί δίπλα υπάρχουν χωράφια με σιτηρά.
Ναι.
Και το όμορφο χώρο είναι επίσης το μισό χιλιόμετρο. Αλλά οριοθετήθηκε γρήγορα για την έκτασή της.
Ναι.
Και για τα υλικά που καίγονται, αυτό εννοώ.
Ναι. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τα εργοστάσια ανακύκλωσης.
Το διεύθυντα πρόπυργο, αυτό το μήνα
τρεις. Πραγματικά
νομίζω
είναι το δεύτερο.
Δεν είναι το δεύτερο, Ελπίδα.
Είναι
το τρίτο από την αρχή του έτους, αλλά είναι ακόμη 5 πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης μέσα στο 2025.
Ναι.
Και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα περίπου 300, εάν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ακριβώς γιατί δημιουργείται αυτό το τοξικό νέφος και γιατί
βεβαίως
μπορεί να επηρεαστούν.
Είναι και υψηλό
μέσα
το πυροθερμικό φορτίο, δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο οι πυροσβεστικές.
Είναι και υψηλές οι θερμοκρασίες
και
κυμνούν
σοβαρούς κινδύνους για την
και δημιουργεί
δημοσυγεία.
Και μικροκλίμα η φωτιά, ακόμη και σε τέτοια περίπτωση. Όχι μόνο από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, δεν δημιουργεί μικροκλίμα μόνο μια δασική πυρκαγιά. Δημιουργεί μικροκλίμα και η φωτιά σε ένα εργοστάσιο.
Βέβαια. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες.
Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ της Λάρισας για την φωτιά αυτή στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, στο Ομορφοχώρι. Ελπίζουμε να παραμείνει Ομορφοχώρι και μετά να ακολουθήσουν οι κάτοικοι τις οδηγίες της περιφέρειας της πυροσβεστικής, να βλέπουν τα μηνύματα του 112.
Και να βοηθήσει και λίγο καιρός να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, όπως λέμε.
Και καλή δύναμη στους ανθρώπους της πυροσβεστικής στην όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάσβεση αυτής της φωτιάς.
Και Τίτλοι ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 11 ή όπως θα το έλεγε ο Μάκης,
26 λεπτά πριν τις 12. Το ξέρεις ότι στα ψαχνά της Εύβοιας υπάρχει δορυφορικός εδάφους του τμήματος αεροδιαστημικής για τον έλεγχο ελληνικών δορυφόρων?
Όχι.
Και θα μας πει τώρα ο κύριος Βάιος Λάπας, είναι καθηγητής αεροδιαστημικής και ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πώς ακριβώς λειτουργεί το πράγμα με τους τρεις νανοδορυφόρους, κύριε καθηγητά?
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν.
Εμείς για το χρόνο σας.
Βεβαίως. Είμαστε πολύ περήφανοι για το project του ΕΡΜΗ. Είναι τρεις νανοδορυφόροι που έχουν το μέγεθος μιας μικρής βαλιτσούλας. Κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το οποίο γράψαμε μια ομάδα επιστημόνων πριν από περίπου 5 χρόνια, όπου η Ελλάδα κατασκευάζει 24 δορυφόρους, έναν στόλο 24 δορυφόρων, για πολλές εφαρμογές, για την ανίχνευση πυρκαγιών, για την πολιτική προστασία. Εμείς λοιπόν στο τμήμα αεροδιαστημικής, το οποίο είναι καινούριο, δημιουργήθηκε το 2019, φτιάξαμε ένα διαστημικό κέντρο στην κυριολεξία με μοναδικές υποδομές, με τον δορυφορικό σταθμό εδάφους. Για να καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει κεραίες που επικοινωνούμε δηλαδή με τους δορυφόρους, που είναι 500 χιλιόμετρα πάνω από το κεφάλι μας και είναι σε τροχιά και περιστρέφονται γύρω από τη γη, αλλά και πολλές άλλες υποδομές, εργαστήρια συναρμολόγησης δορυφόρων, συναρμολόγησης ντρόουν, εργαστήρια ρομποτικής, όπου εκπαιδεύονται νέοι φοιτητές, φοιτήτριες, που μπαίνουν από τη θετική κατεύθυνση μέσω των Πανελληνίων. Η βάση είναι γύρω στο 10,5, είναι η εποχή του μηχανογραφικού, οπότε όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Οι δορυφόροι μας λοιπόν κατασκευάστηκαν μέσα 18 μήνες, εκτοξεύτηκαν 30 Μαρτίου και αυτή την εβδομάδα αποδεσμεύσαμε για πρώτη φορά, γράψαμε κυριολεκτικά ιστορία στην Ελλάδα, αποδεσμεύσαμε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία φτιαγμένη, την αποδεσμεύσαμε δηλαδή, την παρέδωσε ελληνικός νανοδορυφόρος Made in Greece.
Τι δείχνει αυτή η πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία?
δείχνει αυτή τη στιγμή την Κεφαλονιά. Μπορούμε να φωτογραφίσουμε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας αλλά και του κόσμου, του πλανήτη. Οι πρώτες δοκιμές που κάνουμε δεν έχουν την ανάλυση που θέλουμε προφανώς, γιατί ακόμα κάνουμε δοκιμαστικές εκπομπές και λήψεις. Η φωτογραφία όμως αυτή στις επόμενες δύο εβδομάδες θα φτάσει σε μια ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή οτιδήποτε φωτογραφίζει ο νανοδορυφόρος αυτός των 10 κιλών θα μας δίνει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρα. Για παράδειγμα, αν φωτογραφίσουμε το αεροδρόμιο της Αθήνας, θα μπορούμε να διακρίνουμε ένα Airbus 320 από ένα πολύ μεγάλο Airbus 380.
Επικίνδυνα μπορούμε... πράγματα είναι αυτά, θα έλεγε κάποιος.
Όχι πάντα, γιατί για την πολιτική προστασία, ήθελα να σας πω, για την γεωργία ακριβίας, είναι πολύ σημαντικές εφαρμογές. Μας βοηθάνε σε πολύ πολύ σημαντικά θέματα, όχι της εθνικής ασφάλειας μόνο.
Και για το κτηματολόγιο θα ήταν χρήσιμο.
Ακριβώς, όλο για το κτηματολόγιο, για τη γεωργία, για την επιτήρηση, για παράδειγμα, του περιβάλλοντος. Για το κτηματολόγιο όπως αναφέρατε, είναι πολύ πολύ σημαντικές αυτές οι εφαρμογές.
Ακούτε τον πρόεδρο του τμήματος αεροδιαστημικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Βάιο Λάπα, και μας εξηγεί ότι εδώ και 100 μέρες είναι τρεις ελληνικοί νανοδορυφόροι. Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για τον Ερμής 3, κύριε καθηγητά, από ό,τι καταλαβαίνω, που έστειλε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία. Αυτό 100 μέρες από την έναρξη του προγράμματος.
Σωστά, είναι χρόνος δεκόρ.
Στην εξέλιξή του, τι ακριβώς στοιχεία, όσο πιο απλά μπορούμε για να το καταλάβουμε κι εμείς, θα μας δίνει αυτός ο δορυφόρος, τι εφαρμογές θα έχει?
Ο δορυφόρος αυτός αυτή τη στιγμή θεωρείται και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο οποίος ήταν η αρχή που επέβλεψε το έργο, ως ένας από τους πιο προηγμένους νανοδορυφόρους στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες του λοιπόν θα είναι η τηλεπαρατήρηση, η παρατήρηση της γης ή απλά να βγάζουμε φωτογραφίες και να τις προσφέρουμε στο ελληνικό δημόσιο να τις αξιοποιήσει για αυτές τις εφαρμογές, για παράδειγμα για την έξυπνη γεωργία, για την παρατήρηση και την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών και των οικολογικών φαινομένων, για το κτηματολόγιο, αλλά επίσης δοκιμάζουμε πολύ προηγμένες νέες τεχνολογίες, τις οποίες φτιάξαμε εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο υπολογιστικός εγκέφαλος του δορυφόρου, σχεδιασμένος από τον συνάδελφό μου τον κύριο Πασχάλη και τον κύριο Κρανίτη, είναι ένα ελληνικό σύστημα που μπορούμε και παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα, την συμπιέζουμε και μπορούμε να την μεταδώσουμε πολύ πιο γρήγορα στο έδαφος. Επίσης, έχουμε σε συνεργασία, γιατί είναι ένα συνεργατικό έργο, το project είναι μια εθνική Ελλάδος που έχουμε φτιάξει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την OQ Technology, μια έτσι πολύ προηγμένη νεοφυή εταιρεία. Θα μπορούμε να κάνουμε ζεύξη, τηλεπικοινωνιακή ζεύξη με λέιζερ. Δηλαδή, ένα λέιζερ που είναι πάνω στον ανωδορυφόρο θα επικοινωνεί με ένα τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται στο Χελμό. Και θα μπορούμε να κάνουμε μια ζεύξη με λέιζερ που είναι πάρα πάρα πολύ γρήγορη.
Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά.
Δεν έχω καταλάβει. Ωραία, και κάνετε αυτή τη ζεύξη με το λέιζερ. Θα είναι σαν αυτούς τους μικροδορυφόρους που τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία 2-3 χρόνια προσφέρουν υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, κάτι τέτοιο?
Σωστά, ακριβώς όπως το αναφέρατε.
Άρα δωρεάν ίντερνετ για όλους μέσω του δορυφόρου.
Θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, σαφώς, θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οι άλλοι δύο δορυφόροι που έχουμε, ο Ερμής 1 και 2, που έχουν φτιαχτεί από μια ελληνική θυγατρική εταιρεία που λέγεται OQ Ελλάς, θυγατρική της OQ Technologies του Λουξεμβούργου, κάνει αυτό που αναφέρατε. Μπορούμε να στέλνουμε μικρά μηνύματα, για παράδειγμα, στο δορυφόρο και είναι έτσι μια μικρή έκδοση του Starlink, να σας το πω έτσι, του Twitter του διαστήματος. Λειτουργούν οι δορυφόροι εκεί που δεν λειτουργεί.
Εντάξει,
το 5G και το 4G. Mm. Και η εταιρεία αυτή, αυτοί όλοι οι δορυφόροι συναρμολογήθηκαν μέσα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, στα μαγευτικά ψαχνά, όπως αναφέρατε, σε μοναδικές εθνικές υποδομές. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης νομίζω χρήζει της προσοχής όλων είναι ότι όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν απορροφηθεί από τη βιομηχανία αεροδιαστημικής.
Μισό λεπτό, ξαναπείτε μας το τμήμα, γιατί τώρα το ακούει ο μπαμπάς και τηλεφωνεί στη μαμά και λέει: έχει στείλει το παιδί το μηχανογραφικό. Μισό λεπτό, είναι τα ενδιαφέροντά του. Σε ποια σχολή μπορούμε να μπούμε, δηλαδή όχι εμείς, γιατί είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από αυτή την ηλικία?
Μπορείτε να μπείτε με κατατακτήριες, αν θέλετε. Για όλους υπάρχει ευκαιρία συμμετοχή.
Ποια είναι η σχολή και ποια είναι η βάση της, κύριε καθηγητά?
Είναι το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών, δηλαδή μαζί με το φυσικό, την πληροφορική, το μαθηματικό. Η βάση της είναι 10,5. Είναι μια πολύ βατή βάση, αλλά ξέρετε, η βάση έχει να κάνει με τη θέση του Πανεπιστημίου, με το πόσο, ας πούμε, για παράδειγμα, γνωστό είναι ένα τμήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα της περιφέρειας που έτσι είναι πολύ πολύ αξιόλογα και η βάση δεν αντιπροσωπεύει την ποιότητά τους. Και έχουμε ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με πολλά εργαστήρια. Από το πρώτο έτος τα παιδιά έρχονται. Και επίσης κάτι άλλο που θα μοιραστώ μαζί σας, ετοιμαζόμαστε αυτήν την εβδομάδα να ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους πρωτοετής εισακταίους. Ένας μεγάλος αριθμός υποτροφιών. Ελπίζω να μπορέσουμε να το συζητήσουμε μέχρι την Τετάρτη αυτή την εβδομάδα. Είναι κάτι που θα είναι πολύ εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα.
Πόσοι εισάγονται στο τμήμα?
70 παιδιά.
Και θα απορροφηθούν όλοι, κύριε καθηγητά?
Τα τελευταία 2-3 χρόνια παίρνουμε 70. Ανεβαίνει πάρα πολύ η δημοφιλία του τμήματος, όπως και η βάση του τμήματος. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε φοιτητές οι οποίοι, όπως σας έχω πει, όλοι απόφοιτοι δουλεύουν στη βιομηχανία και σε ερευνητικά προγράμματα. Από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία και το σύστημα Κένταυρος, για παράδειγμα, που συνομολογήθηκε από φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος και που συνεργαστήκαμε.
Συγγνώμη, και με το Κένταυρος είχατε εμπλοκή?
Βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο.
Μήπως είναι απόρριτα
πρόσημο
αυτά και πρέπει να σταματήσουμε την συνομιλία? Μήπως δεν πρέπει να μας πείτε άλλα?
Δεν υπάρχει μια
πολύ. Αν είναι να μπλέξουμε εμείς, εσείς θα βρείτε τον τρόπο οπωσδήποτε.
Υπάρχει συνεργασία των φοιτητών και του τμήματος με πολλές εταιρείες και βιομηχανίες. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Φοιτητές μας κάνουν πρακτική στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία και δουλεύουν σε πάρα πολλά προγράμματα, πολιτικά προγράμματα, προγράμματα που έχουν σχέση με την άμυνα. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος και η Ευρώπη ασχολούνται με την άμυνα. Δεν μπορούμε να είμαστε.
Αλλάζουμε πίστα, δηλαδή, κύριε Λάπα?
Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει, αλλάζουν πολλά πράγματα στη χώρα μας και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και ξέρετε, η αεροδιαστημική είναι ένας τέτοιος τομέας που βοηθά στον μετασχηματισμό. Mm. Δηλαδή κάθε ευρώ που επενδύουμε στη διαστημική μας επιστρέφει πίσω επί 10. Mm. Όταν για παράδειγμα επενδύσουμε στη γεωργία, που είναι, εντάξει, θεμελιακό στόχος και θεμέλιο της ανάπτυξης μιας χώρας, αυτό μας επιστρέφει επί 3 φορές πίσω. Στη διαστημική, επειδή είναι πάρα πολύ επιδραστικός τομέας στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας, επιστρέφει με πολύ μεγαλύτερο πολλαπλάσιο, με 10. Αν είναι δε στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι αυτό το πολλαπλασιαστικό όφελος είναι 1:20. Οπότε πολλές χώρες έχουν εργαλειοποιήσει.
Και πόσα ευρώ επενδύουμε?
Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο θα φτάσει για τα επόμενα 4 χρόνια τα 350 εκατομμύρια ευρώ.
Όχι λίγα.
Δεν είναι λίγα, αλλά σκεφτείτε αν αυτά τα 350 εκατομμύρια ευρώ γυρίσουν πίσω στην οικονομία επί 10.
Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι, αυτός είναι αξία τεράστια.
Ακριβώς. Ο σχεδιασμός, οι θέσεις εργασίας, για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μας λέει από δικές του αναλύσεις, αλλά και από ανεξάρτητους φορείς, ότι το διάστημα ανοίγει 35% περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας από ό,τι αν επενδύσουμε σε άλλους τομείς. Εμείς, σαν Ελλάδα, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι οι θέσεις εργασίας και ειδικά η ανεργία στους νέους. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία μπορούν και προσφέρουν 100% επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφύτους τους. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο μας υπάρχει σίγουρα ιατρική και νοσηλευτική. Το τρίτο τμήμα είναι η αεροδιαστημική. Ναι.
Και υπάρχουν και πολλοί τομείς που μπορούν να απορροφηθούν διαφορετικοί και όλα οι φοιτητές.
Βέβαια. Μπορούν να πάνε να δουλέψουν π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε εταιρείες που ασχολούνται με ρομποτική.
Άρα τρέμε Elon Musk, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η κατάσταση.
Έτσι ξεκινάνε. Εγώ είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Elon Musk στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, που εργαζόμουν σαν καθηγητής εκεί πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις σε πάρα πολλούς τομείς, όπως και στην αεροδιαστημική. Αλλά ξέρετε, η αεροδιαστημική δεν είναι μια επιστήμη πολυτελείας. Εάν κλείσουν όλοι οι δορυφόροι, δεν θα μπορεί να βγει η εκπομπή σας, δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε τον καιρό, δεν θα μπορέσουμε να πάμε να βγάλουμε.
Μην μας κλείσετε τους δορυφόρους.
Όχι, όχι. Υπάρχουν ασφαλή συστήματα.
Κάποτε, αλλά ξέρετε, ένας παλαιός υπουργός τύπου τη δεκαετία του 80 έλεγε ότι. Τα θυμάστε αυτά?
ναι. Ναι, ναι,
θυμίστε
ναι.
και στους αγρότες μας αν θέλετε.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στο παρόν και στο μέλλον. Ωραία. Και όχι στο παρελθόν. Εντάξει. Απλά σαν καθηγητής και σαν πανεπιστημιακός αλλά και σαν πολίτης, ναι. μου αρέσει να κοιτάζω μπροστά, να δίνω προοπτική στους νέους. Είναι η δουλειά μου εξάλλου αυτή, αλλά είναι και κάτι που μου αρέσει να κάνω.
Μην σας πω ότι δίνετε προοπτική και στους πιο όριμους, να το πούμε.
Να σας πω, έχουμε πάρα πολλά παιδιά, και ενώ παιδιά ενώ ερευνητές, οι οποίοι είναι σε ηλικία 50-40. 55,
μεγάλα 60, παιδιά δηλαδή. Ναι.
Μεγάλα παιδιά, ακριβώς όπως το λέτε, οι οποίοι έρχονται και κάνουν τα μεταπτυχιακά μας. Ναι. Θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους. Αυτό ξέρετε στο εξωτερικό. Είναι πάρα πάρα πολύ σύνηθες να θες να κάνεις μια αλλαγή στην καριέρα σου για πολλούς λόγους. Ας πούμε στην Ελλάδα δεν μπορούσε να γίνει γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές και οι εταιρείες σε αυτόν τον τομέα δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Αρχίζουν και έρχονται άτομα από το εξωτερικό, Έλληνες και ξένοι, και δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες. Ο τομέας της αεροδιαστημικής είναι ένας τομέας ο οποίος ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Δηλαδή σκεφτείτε Aegean, ελληνική αεροπορική βιομηχανία, την άμυνα. Είναι πάρα πολλές θέσεις εργασίας υψηλής αξίας που πληρώνουν καλά. Οπότε κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος θέλει να κάνει αλλαγή καριέρας, μπορεί να κάνει ένα μεταπτυχιακό, να έχει να κάνει ένα διδακτορικό μαζί μας και να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα.
Μας έχετε βάλει ιδέες τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπα.
Ο κύριος Βάιος Λάμπας, καθηγητής αεροδιαστημικής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μας μίλησε για τους τρεις πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους.
Και για τη στροφή που μπορούμε να κάνουμε στην καριέρα μας, Μάκη. Ναι. Γιατί, όπως μας είπε, ποτέ δεν είναι αργά.
Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Να είμαστε νέοι. Και για να μείνουμε νέοι, τι πρέπει να κάνουμε?
Τι πρέπει να κάνουμε?
Το ελιξίριο της νεότητας. Ποιο θα μας το αποκαλύψει τώρα. Μισό λεπτό, δεν θα τα πούμε.
Έχω γωνία.
Θα μας το πει η κυρία Χριστίνα Δάλα, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας. Κυρία Δάλα, παρακαλούμε, μπορείτε να μας πείτε το μυστικό?
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ναι, εγώ είμαι και επικεφαλής της Επιτροπής για την Επικοινωνία της Επιστήμης σε αυτό το μεγάλο συνέδριο που έγινε χθες το απόγευμα στην Βαρκελόνη, που είναι την έδρα Ευρωεπιστημών.
Είστε ακόμη στην Ισπανία ή επιστρέψατε?
Επίστρεψα χθες το βράδυ.
Α, προλάβατε τους πανηγυρισμούς για την νίκη των Ισπανών επί των Βέλγων?
Ναι, ναι, γενικά όλη τη βδομάδα είχαμε.
Πανηγυρίζατε
και
εσείς.
Και με αυτό, ναι. Αλλά το συνέδριο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Είχε 8.100 άτομα περίπου. Και βέβαια εκεί πέρα αναπτυχθήκαν πάρα πολλά θέματα. Εκ των οποίων ένα και αυτό για τον εγκέφαλο και πόσο ευεργετική είναι η εκμάθηση άλλων γνωσών προς από την μητρική μας γλώσσα.
Δηλαδή αυτό είναι το μυστικό για να παραμείνουμε νέοι, να μαθαίνουμε γλώσσες, ξένες γλώσσες?
Είναι σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη μελέτη ένα εργαστήριο από την Ισπανία και συνεργάζονται και με την Χιλή και την Ιρλανδία. Και σε αυτή τη μελέτη, ειδικά στην πρώτη που είχε δημοσιευθεί στο Nature Aging, υπήρχαν ακόμα και από Ελλάδα δεδομένα. Και ενώ μιλάω σε πάρα πολλούς παράγοντες, τελικά αυτός ο παράγοντας που φαίνεται ότι παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το πόσες γλώσσες μιλάμε. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά κυρίως αν είναι μία γλώσσα ή πάνω από μία.
Δηλαδή πόσες πρέπει για να διατηρηθούμε πάρα πολύ?
Τουλάχιστον δύο.
Τουλάχιστον δύο.
Πέραν της μητρικής εννοείται.
Ορίστε.
Πέραν της μητρικής, κυρία Δάλα.
Όχι, τη μητρική είναι άλλη μία.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον. Αλλά οι νεότερες μελέτες που κάνανε και δείξαν τώρα στο συνέδριο δείξαν ότι αν θέλουμε δύο ή τρεις ή τέσσερις, αυξάνονται και τα χρόνια τα οποία εντός εισαγωγικών κερδίζουμε.
Θα είναι αδιακρισία, κυρία Δάλα, αν ρωτήσω εσείς πόσες ξένες γλώσσες μιλάτε?
Εγώ μιλάω τρεις και τώρα μαθαίνω την τέταρτη.
Ποιες μιλάτε και ποια μαθαίνετε?
Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και μαθαίνω ισπανικά. Οπότε ήταν καλή πρακτική που ήμουν εκεί. Αλλά και οι περισσότεροι από τους νευροεπιστήμονες και γενικά τους επιστήμονες μιλάνε πολύ.
Κάποιος που μας ακούει τώρα, κάποια ακροάτρια, θα πει: έχω προσπαθήσει, αλλά δεν τα κατάφερνα, δεν είχα έφεση. Ισχύει αυτό το στερεότυπο ή είναι κάτι ξεπερασμένο? Μπορούμε όλοι να μάθουμε?
Όλοι μπορούμε να μάθουμε σε έναν βαθμό. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθούμε και πόσο ασχολούμαστε με τη γλώσσα. Δεν έχει τόσο πολύ σημασία αν είμαστε καλοί ή δεν είμαστε. Άρα πιο πολύ σημασία έχει ο χρόνος που δαπανάμε και πόσο ο εγκεφαλός μας ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της μάθησης ή της πρακτικής, για όσους και όσους τα γνωρίζουμε ήδη. Και αυτό έχει βρεθεί ότι είναι ευεργετικό για τον εγκέφαλο. Αυξάνει την πλαστικότητα του εγκεφάλου, την γέννηση νέων νευρικών κυττάρων και την επιβίωση. Γιατί ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε, είναι καλό να προσπαθούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Και αρκεί μόνο αυτό να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες?
Σίγουρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, όπως είναι η διατροφή, η άσκηση. Γνωρίζουμε πια πόσο ευεργετικά είναι αυτά για τον εγκέφαλο και πόσο σημαντικά. Και βέβαια να πούμε για την έλλειψη στρες και για την αύξηση της κοινωνικότητας. Σε μερικά τα καταφέρουμε καλύτερα, σε άλλα χειρότερα στην Ελλάδα.
Και έχει σημασία, από ό,τι καταλαβαίνω, να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ξένες γλώσσες σε μικρότερη ηλικία. Για παράδειγμα, στους μαθητές, ας πούμε, στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο, ιδίως στο Λύκειο, θα έλεγα κάποιοι λένε μην φορτώσετε τα παιδιά, μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα, μην κάνουν και δεύτερη και τρίτη. Είναι σωστό ή και αυτό είναι ένας μύθος που θα πρέπει να καταρρεύσει, να τον αποδομήσουμε?
Φαίνεται ότι είναι μύθος. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι η δεύτερη γλώσσα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία οι εκμάθησεις τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, γιατί εντάξει, μην νομίζετε ότι στο εξωτερικό αυτό συμβαίνει, από όσους οι αγγλόφωνοι περισσότεροι δεν μιλάνε δεύτερη γλώσσα. Αλλά σίγουρα βοηθάει και η τρίτη, ακόμα και η τέταρτη, όπως λέγαμε. Άρα είναι σημαντικό να, και από μικρή ηλικία. Και είναι και σημαντικό και για τα δίγλωσσα παιδιά.
Σκέψου να είσαι γεννημένος στην Ικαρία, να είναι και οι δυο σου γονείς Ικαριώτες και να μιλάς και 5-6 ξένες γλώσσες. 150 θα φτάσεις.
Ναι, σίγουρα και αυτό θα ήταν.
Αν προσέχεις τη διατροφή σου και κάνεις και μια άσκηση και δεν καπνίζεις και δεν πίνεις και πολύ αλκοόλ.
Όλα τα ηλικία τα κάνεις σίγουρα. Τι 150 θα ξεπεράσεις. Και τώρα θέλει να μας πείτε λίγο από την έρευνα που έχει γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος μιλάει τρεις γλώσσες, αυτό πώς ερμηνεύεται στα χρόνια της ηλικίας που δείχνουμε νεότεροι? Υπάρχει, αυτό το έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες?
Ναι, κάναμε μια μελέτη με μια τύπου μαγνητική, θα μπορούσαμε να την πούμε, του εγκεφάλου, και φάνηκε ότι όσοι μιλάνε τουλάχιστον δύο γλώσσες, φαίνεται ότι ο εγκεφαλός τους είναι 6 χρόνια μικρότερος, νεότερα σε σχέση με αυτούς που μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Στις τρεις γλώσσες περίπου στα 7 χρόνια, στις τέσσερις φτάνει ακόμα και τα 13. Και φαίνεται αυτό ανεξάρτητο από άλλους παράγοντες.
Τέσσερις συνολικά ή τέσσερις ξένες?
Συνολικά.
Άρα πρέπει να μάθω άλλη μια γλώσσα οπωσδήποτε. Ναι, όχι τίποτα, σκέφτομαι μεγάλο φάλι.
Τώρα πώς θα φαίνεται νεότερος?
Εγώ χωρίς να έχει γίνει αυτή η έρευνα, αλλά θεωρώ ότι και ένα μουσικό όργανο να μάθετε μετράει για γλώσσα.
Αντίστοιχα, δηλαδή να ασχοληθούμε με τη μουσική αντί για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, και αυτό βοηθάει στο να είμαστε έτσι πιο νέοι?
Ναι, η μουσική βοηθάει πάρα πολύ.
Όχι και πια η αλουρονικό, μόνο αγγλικά δηλαδή.
Δηλαδή. Ναι, και κάποια όργανα, μουσικά όργανα, διαφορετικά όμως κάθε φορά.
Άρα θα αρχίσουμε το τραγούδι, άσχετα αν είμαστε παράφωνοι ή δεν καταλαβαίνουμε,
ναι,
τις νότες.
Ναι, μάθετε τις νότες σαν μια νέα γλώσσα.
Εντάξει, είναι εκπληκτικά αυτά που μας λέτε, κυρία Δάλα, για αυτό το συνέδριο και τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποιείτε για το πώς δραστηριότητες, τις οποίες πολλές φορές μπορεί να υποτιμούμε ή να παραγνωρίζουμε εις ό,τι αφορά τη σπουδαιότητά τους, μπορούν να βοηθήσουν για μια καλύτερη καθημερινότητα, για μια καλύτερη ζωή.
Ναι, βέβαια, και αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και βέβαια εγώ είμαι καθηγήτρια φαρμακολογίας, οπότε με νοιάζει η θεραπεία στο τέλος, αλλά βέβαια η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αν μπορούμε να προλάβουμε τα νοσήματα, και ειδικά τέτοια όπως είναι η άνοια και το Αλσχάιμερ, για το οποίο
είναι νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε. Και είμαι και εγώ συνάδελφος με τον καθηγητή που μιλάγε πριν στο ΕΚΠΑ, στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, οπότε και εμείς έχουμε, εντάξει, είπε ήδη για την ιατρική ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ακουστεί ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νευροεπιστήμονες στην Ελλάδα, είτε από ιατρική, είτε από φαρμακευτική, βιολογία και από άλλες σχολές. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ.
Και πολύ καλά κάνετε
και το επισημαίνετε.
Ναι, γιατί έχουμε πολλές νέες ερευνήτριες και ερευνητές Είμαστε πολύ περήφανοι.
Βέβαια, και αν ξέρετε πολλές γλώσσες, θα είστε και για πάντα νέοι. Άρα έχετε ανακαλύψει όντως το ελιξίριο. Αλλά τώρα το ξέρουμε και εμείς, κυρία Δάλα. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την πραγματικά αποκαλυπτική αυτή η συζήτηση. Η κυρία Χριστίνα Δάλα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Πάντως είναι σημαντικό να έχουμε τον εγκέφαλό μας εκεί σε εγρήγορση, να το δουλεύουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά.
Ναι, νομίζω ναι. Αλλά εάν όμως ξέρεις και κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή ότι το να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Κάποιος θεωρεί ότι είναι εύκολη ξένη γλώσσα τα ιταλικά. Πάμε λοιπόν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να μάθουμε ιταλικά. Και όχι τα καλοκαιρινά τώρα, εσείς που το ακούτε και σκέφτεστε διάφορα πράγματα που. Ανομολόγητα εννοώ. Όχι, δεν εννοούμε μόνο αυτό. Κανονικά να μάθετε την ξένη γλώσσα. Ή ξέρω εγώ τα ισπανικά. Ή τα γαλλικά που, αν ξέρεις αγγλικά, δεν είναι δύσκολο.
Εντάξει, και πολύ και για επαγγελματικούς λόγους που χρειάζεται να μαθαίνουν κάποια ξένη γλώσσα. Μπορεί τώρα απλά αυτό που να μας αρέσει κάποια γλώσσα, γιατί να μην μπούμε στην διαδικασία αυτή να την μάθουμε. Γενικά, αφορμές μπορούμε να βρούμε πολλές, Μάικη, και να το κάνουμε.
Να μαθαίνετε λοιπόν τις ξένες γλώσσες που θέλετε, που σας αρέσουν, και επίσης και τα μουσικά όργανα. Είδες ότι μαθαίνοντας και να παίζεις ένα μουσικό όργανο, είτε είναι μαντολίνο, είτε είναι φυσαρμόνικα, είτε είναι μπουζούκι.
Πιάνο.
Το πιάνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης κιθάρα. Και μια σειρά από άλλα όργανα.
Drums.
Τα drums που τα πας.
Η γειτονιά δεν ξέρω τι θα κάνει.
Η γειτονιά ίσως λίγο αντιδράσει στο ερέθισμα, αλλά όταν εξηγήσουμε ότι γίνεται για το καλό, νομίζω ότι όλοι θα θελήσουν, έστω για λίγα λεπτά, να ασκηθούν και αυτοί στην τέχνη.
Καλά, φαντάζεσαι να θέλουν και ήδη να ακολουθήσουν το δρόμο που ανοίξαμε, να παίζουν όλη η γειτονιά στη γειτονιά drums.
Θα είναι μια γειτονιά η οποία σίγουρα δεν θα ανισχύει για τα επίπεδα ηχορύπανσης, διότι θα είναι σίγουρα κάθε ώρα και τις ώρες κοινής ησυχίας, πιστεύω, αν έχουν όλοι από... ίσως πάνω από το. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όσα μπορούμε.
Πολύ γρήγορα
μπορούμε.
Δεν θέλω να σε αγχώσω.
Εσύ ή εγώ.
Εσύ.
Ο Κρήτονας μας γράφει σχετικά με το τοξικό νέφος που μιλούσαμε για τη Λάρισα. Εντάξει, να κλείσουμε τα παράθυρα. Αντέχεται όμως η ζέστη. Μπορούμε να βάλουμε κλιματιστικά ή θα μολυνθούν και αυτά. Κάτι γι' αυτό, επειδή μιλούσαμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο, δεν μπορούσαμε να το θέσουμε ως ερώτημα. Θα προσπαθήσουμε όμως να έχουμε μια απάντηση και το συντομότερο.
Κάνει ανακύκλωση μέσα στο σπίτι το κλιματιστικό. Βέβαια, αυτό γίνεται στο αυτοκίνητο που πατάς το κουμπάκι. Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν τώρα τραβάει από απ' έξω, προφανώς όχι, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν ανεμιστήρα.
Μπορεί σε έναν ανεμιστήρα και σίγουρα, εφόσον έχουμε κάποια ανησυχία, αύριο ή με την πρώτη ευκαιρία να πλύνουμε, νομίζω, τα φίλτρα. Είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Καλημέρα. Μας γράφει και ο φίλος Πολ. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι το ευκολότερο, αρκεί να μην μπορεί να γίνει χρήση γλώσσας που ήδη γνωρίζει κάποιος. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Κουτ για το μηνύματά του, ότι θριαμβολογούσαμε πως οι μουλάδες του Ιράν καταραίουν, ότι οι φρουροί της Επανάστασης καταστράφηκαν και ότι εκτεθήκαμε, γιατί δεν καταστράφηκαν. Εμείς εκτεθήκαμε. Αλλά πες άλλοι, σαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν εκτέθηκαν λίγο παραπάνω.
Αστά, θα τα πούμε και κάποια πράγματα αύριο, γιατί βλέπεις τι ώρα είναι.
Και αύριο τι ώρα θα τα πούμε.
Λίγο μετά τις 10 και 4 θα είμαστε εδώ και θα έχουμε αποφασίσει και πόσες γλώσσες θα μάθουμε για να δείχνουμε νεότεροι.
Και μέχρι η Μιράντα τότε, τι θέλει να πει τώρα.
Θέλει να πει το δελτίο ειδήσεων. Από εμάς, γεια σας.